Mēs šeit esam, lai uzmundrinātu PVD un aicinātu viņus kvalitatīvi veikt savu darbu, jo skaidrs, ka veterinārās pārbaudes nav tikai ķeksītes protokolā, tas ir jautājums par to, kā mēs izturamies pret dzīvniekiem, un šis jautājums ir sabiedrībai ļoti svarīgs jautājums. Un ja šai lietai pieiet pārlieku formāli un bez vēlms tiešām panākt likuma ievērošanu, tad rezultātā cieši simtiem tūkstošu dzīvnieku.